З ранковими вітаннями та щирими побажаннями гарного початку нового дня до вас вже традиційно о цій порі поспішає програма «Хто рано встає» Радіо «Голос Києва» Київської державної телерадіокомпанії, виготовлена на державне замовлення. Її підготували режисер Анна Шафригіна, звукооператор Антон Дем'янко та ведуча Оксана Щербак. І ще раз доброго ранку! Було колись на Вкраїні, ревіли гармати, було колись, запорожці вміли панувати. Ви, певно, пізнали рядки із відомої української пісні, схожі мотиви присутні і у величного українця Тараса Шевченка. Пам'ятаєте його? «Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати». Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голуба, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий. Одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить. Там в широкім полі воля. Там синє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють. Отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба, доля приборкала меж людьми чужими. Може, саме мандрівні співці й пробудили у майбутньому великому поетові любов до рідної землі та історії. Були колись кобзарі та минулися, скажете, а я заперечу – ні, не минулися. Більше того, їх навіть можна зустріти на гамірних київських площах. Звісно, дещо дисонансом звучить те поєднання закодованої у народних піснях історичної пам'яті українців із сучасним ритмом головного мегаполісу країни. Але все ж таки звучить і оживає давня мелодія.
Козак гуляє, ще не карканоці. Шинкар говорить, замало є. Козачка плаче, козачка просить. Не пий, козаче, коня проп'єш. Козачка плаче, козачка просить. Не пий, козаче, коня проп'єш.
Знаний кобзар Остап Корнічук сьогодні завітав до нас на ранкову гостину. Ще моряком він не розлучався зі своєю бандурою, а сьогодні репертуар кобзаря налічує 120 історичних пісень. Він співає українською, польською, німецькою, іншими мовами, адже мандрує не лише Україною, відвідує також Польщу, Молдову, бував на теренах колишньої Югославії. Але, що цікаво, вже понад 5 років пан Остап проводить зиму у Києві. Дивись, так і мелькне його пост. То на Софіївській площі, то на Михайлівській, а то й на самому Майдані. А поїдеш у відрядження до іншого міста, аж гульк, а пан Остап там наче козак-характерник, який може бути одночасно у кількох місцях. Принаймні, мені на власні очі доводилось зустрічати його і у Харкові, і у Львові. Кобзар каже, що співає для душі. Проте не приховує, що це ще й спосіб заробити гроші. Додатково одну – а то буває, що й дві пенсії. І це його тішить, оскільки родина в кобзаря немала. Пісні для нього співана історія. Зрештою, сам Остап Корнійчук немов утілення епохи, а його козацькі вуса та чуб, бандура та пісня – це нагадування про славну українську історію. Тож гайда знайомитися з сучасним кобзарем, дійсним козаком Сімферопольського таврійського козацтва. Пане Остапе, так як ви стали гостем ранкової програми, ви належите до тих людей, хто прокидається рано, адже кобзарі ходили Україною і співали своїх пісень, мандрувати доводилося дуже багато, тож, мабуть, і прокидатися доводилося рано.
Коли мандруєш, то тоді мусиш прокидатися рано. А от у Києві мушу вас розчарувати. Найбільше слухачів, чим ближче до півночі, тим більше слухачів приходиться задовольняти попит в кобзарській пісні допізна, тому я не можу фізично дуже рано підніматися. Старцівство – це спосіб життя, спосіб вижити. Але кобзарі – це все-таки старці особливі, бо вони мали крила, яких не було у звичайних старців. Ці крила – це народна пісня, наша співана історія України.
Це правда, що кобзарі з'являлися в Україні саме в тяжкі переломні часи? Ну, ви пам'ятаєте, що і кобзар Тараса Григоровича Шевченка, він побудований здебільшого на тому матеріалі народному, на тому, що ще маленький Тарас чув саме від кобзарів, які стали в той історичний період чи не єдиними, хто фіксував історію України?
Я можу тільки з власної практики підтвердити ваші припущення. На перший з'їзд кобзарів по всій Україні їздили, шукали кобзарів. На жаль, їх нашкребли.
Ну, де ще це знайшлося?
Десь 25 чоловік. Це було перед розпадом Радянського Союзу. Нас зібрали у Києво-Печерській лаврі, і ми там обмінювалися досвідом. Кожний показував, на що він здатний. Це був такий перший пробний з'їзд кобзарів.
Наприкінці 80-х ви вже були кобзарем зі стажем, так? Звідки у вас з'явилося оце захоплення піснями історичними українськими, грою на бандурі?
Батько мав прекрасний тенор. Він був активним учасником просвіти. Він завідував книгарнею просвіти. У нас було вдома дуже багато книжок з історії України. І я бачив батька, як він участвував у спектаклях Шевченкового «Гамалію» ставив. Він там роль Гамалії виконував. Його голос звенів, як тятива лука. «Вилітайте, сірі птахи, на базар до паю». І Назара Стодолю він грав теж.
Звідки ви родом? Як у ті часи вдалося зберігати книги української історії?
Я народився на Івано-Франківщині. Часи, коли уже одна імперія розпалася на пам'яті мого діда, який був громадянином Австро-Угорської імперії. Західноукраїнська республіка не вижила, не змогла протистояти. Вся Європа ополчилася, допомагала Польщі, щоб вона задушила цю українську народну республіку. І тому Україна попала під владу Польщі, де якраз просвіта займалася підтримати духовність українців.
Була дуже здивована, коли прочитала, що ви зараз проживаєте у Ялті. Я була впевнена, що ви киянин, та й, здається, вас зустрічаю чи не в кожному історичному куточку столиці. Як доля закинула до Ялти?
Якщо коротко, то маршрут такий. Я був трактористом, який у молоді роки відгукнувся на заклик Хрущова освоювати цілинні землі в Казахстані. Я там на тракторі працював, по ту сторону вже фактично Сибір починався, морози 40-градусні, і обморожений приїхав у Ялту лікуватися. І побачив, що це кусочок раю на землі.
А до того ви не бували в Ялті?
Ніколи не був. Ну, полікувався, і потім думаю, ну, нащо мені той Казахстан? І до цього часу лікуюся в Ялті. Налікував вже 2 синів, доньку, 7 внуків і 2 правнуків.
А, дай Боже, здоров'я і щастя вашому роду. Ви жили класичним життям радянської молоді. Здобули освіту тракториста, поїхали потім в Казахстан, приїхали до Ялти, одружилися. А коли ж бандура з'явилась? Коли ви почали співати?
Коли появилися знамениті шістидесятники. Тоді ж була Хрущовська відлига і випустили багатьох дисидентів
з ГУЛАГів.
Один із них, Олексій Федорович Нерко, бандурист, приїхав у Ялту поправити здоров'я після комі АССР, де він за полярним колом займався лісоповалом. Він де за пісню про Мазепу. З Полтавського бою розбитий гетьман біжить безталанний Мазепа. Кругом тільки тирса та білий туман, безкрайньому тихому степу. Спинився гетьман відпочити на мить на дальніх могилах у степу. О місяцю згине світи, захмарне дивись на Мазепу. Прощаю, країно, прощайте і ви, славетні орли січові. Чи ще доведеться побачить коли руїни мої дорогі? Пісня історична, нічого проти радянської влади не мала, але його за цю пісню як буржуазного націоналіста присвоїли 25 років.
Здається, радянська влада відхрещувалася від усього, що робила Російська імперія, але що стосується Мазепи, якому співали анафеми і за часів Російської імперії, продовжували вже в такий спосіб співати анафеми і при радянській владі. Ви пам'ятаєте ваше знайомство з Олексієм Федоровичем Нерко? Ми дуже мало сказали про нього. Хочу для тих, хто вперше про нього чує, бо дуже мало чув, сказати, що це подвижник кобзарства Криму і Кубані, історик кобзарства. Він був головою ялтинської просвіти і створив навіть музей бандури у Ялті.
Я вже тоді став моряком ялтинського порту, таким недалекого плавання місцевий. У вільний час якось проходжу вулицею біля клубу медичних працівників і чую голоси бандури із відкритого вікна, які я чув у дитинстві, коли мій батько у просвіті участвував у Шевченківському вечорі. Тоді запросили кобзаря справжнього, я його не пам'ятаю, бо мені десь 4 чи 5 років було. Мене надягнули в дрантя, щоб я виконував роль поводиря. Я вивів його на сцену і присутній був, як він грав, і бачив, як люди, коли він щось веселе, люди сміялися, коли він сумне, у людей котились сльози з очей. Це настільки вразило дитячу душу, що я став у Ялті як укопаний. Ніби я повернувся до свого 5-річного досвіду з кобзарем. Зайшов у ці двері і він каже: чого ти прийшов? Відбивати мені дівчат від бандури? Я кажу: та ні, я б сам не проти навчитися. Ах, не проти, то це дуже просто. Береш бандуру, кладеш на коліна, пальці отак акордом щипаєш. Показав. І я здивуванням побачив, що із моїх пальців мелодія.
Тобто він не тільки показав, а й дав спробувати зіграти,
на
так?
На небі зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Я був просто шокований, що це так просто і легко.
Ну, ті емоції нікуди не зникли. І ви таки вирішили навчитися грати на бандурі.
І я вдома здивував своїх домочадців.
Прийшли і сказали, буду грати на бандурі.
Прийшов на пиво, а повернувся абсолютно без пива, а з бандурою.
А де бандуру взяли?
А він мені відрав. Там же при клубі, в радянські часи в клубах порохом припадало по десятки бандур. Чекали на своїх виконавців, але в Ялті їх було мало. І от я став одним із таких виконавців.
Пане Остапе, всі ми добре знаємо, що Ялта знаходиться під впливом двох країн, там російська культура домінує. Коли ви граєте в Ялті на бандурі, коли влітку приїздить дуже багато туристів, з цікавістю слухають
звичайно,
те, що ви граєте?
Для багатьох це така собі етнографічна екзотика і в основному сприймають з цікавістю. Із місцевих мешканців вже за багато років привикли, вже я здивувати їх мало чим можу, хіба що нову пісню якусь вивчу. А є там одиниці якісь такі непримиренні, то кажуть, що ти тут рішив нас українізувати банду.
Сьогодні вам є кому передати своє ремесло, цей прекрасний жанр, суто український?
Ну, син Назар уміє грати, донька Олеся. Ну, але вони так для себе грають, бо кажуть, що кобзарювання – це уділ старих людей.
Птахи перед зимою відлітають на південь. А у вас так склалося, що ви так на півдні, то ви з півдня приїздите на північ. Пане Остапе, ви всю зиму проводите в Києві? І це вже так традиційно?
Це десь п'ята зима. Це зв'язано з тим, що дуже багата в мене родина. Ну, а в зв'язку з оцією фінансовою кризою, то завжди треба щось заробити. Та й потім я отримую задоволення від свого виконання, від своїх пісень сам. І бачу, що це доставляє задоволення іншим людям.
Чим відрізняється київський слухач від ялтинського?
Ну, в Ялті в основному моїми слухачами це приїжджі курортники. І кажуть, о, ви вже в Києві не граєте, ми вас там привикли слухати. Так що одні й ті самі слухачі і в Ялті, і в Києві.
А
враження від Києва, звичайно, останні роки гнітючі в тому сенсі, що я бував тут і за радянських часів, то тоді більше було українських рис у Києва. Були магазини з українською вишивкою, були українські книги, нотні видання, музична Україна. А зараз Хрещатиком куди не йдеш, всюди одні мобільні телефони, Макдональдс. Гнітюче враження.
Ви згадали українську вишивку. Я десь читала, що Олесь Гончар у «Березі любові» щось відобразив з вашого життєвого шляху. Більше того, ви з Олесем Гончарем були знайомі персонально. Він навіть був у вас у гостях і дуже був зачудований колекціями національних костюмів, топірців, рушників, вишитих подушок. Тобто у вас вся хата в українському стилі. Це правда?
Так, і до цього часу.
А де познайомилися з Олесем Гончарем? Він до вас приїхав
там
спеціально познайомитися?
Там є будинок письменників, де відпочивають. Там з Москви є дуже багато письменників. І всі вони у мене вдома були, в тому числі.
Заходили на гостину?
Так, да, я після того, як у них виступав, зав'язувались приятельські стосунки.
Так правда, що у березі любові Олесь Гончар щось відобразив саме з вашого життєвого шляху?
Два персонажі. Один, який закінчив, як я, морехідну школу і привіз із морехідної школи зоряний глобус додому. Бо в мене є ще хобі астрономія. А другий Оксен, який якраз у Казахстані у вагончику ще почав колекціонувати національні костюми. Там він трошечки по-художньому зобразив щось, що ще від Казахстану захоплення бандурою фестивалю.
А в яких країнах ще довелося побувати з вашою
кобзою? Фестиваль всього 10 днів. У Празі виступав, у Дрездені, у Гданську, в Щечині, у Батьківщині Миколи Коперніка, який теж був астрономом.
Пане Остапе, ви видаєтеся дуже щасливою людиною. Видається, наче ви знаєте, яку місію призначені виконувати на цій землі. Уже завершуючи нашу розмову, хотілося б почути пораду для наших радіослухачів, і для нашої програми, для всіх тих, хто чомусь зупинився у цьому житті, хто не знає, що робити далі.
Песимісти і оптимісти – це відносне поняття, бо на половину шклянки от у вас є. Одні кажуть, що вона наполовину порожня, це песимісти, а оптимісти кажуть, теж вона наполовину повна.
Тобто все залежить від того, як подивитися на ті події, що відбуваються, так?
Ага.
Дуже дякую за цікаву розмову, за цікаву розповідь про себе.
Ви перебільшуєте мої дані, бо все це перекреслює мій вік. 74-й рік, уже догораюча свічка.
Ні, ви помиляєтесь. Дай Боже вам ще довго ряс топтати під цим сонцем. Дякую. Якщо спів вам пана Остапа припав до душі, то ще маєте змогу послухати його наживо, поки його домівкою є Київ, і мандри не покликали в дорогу. Програма «Хто рано встає» Радіо «Голос Києва» Київської державної телерадіокомпанії завершується. З вами прощається режисер Анна Шафригіна, звукооператор Антон Дем'янко та ведуча Оксана Щербак. Але традиційно призначаємо нову зустріч наступної неділі на цій же хвилі і в цей же час. Бувайте!
Програму вироблено на державне замовлення.